të ndëruar, mirësirgjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mjekët kërkojnë masa shtesë për shkak të mbingarkimit të spitaleve nga pacientët me COVID. Klubet e futbollit në Kosovë thonë se nevojiten investime në infrastrukturën e stadiumeve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka aktualisht rreth 13.000 raste aktive me COVID-19 dhe numri i personave të infektuar është duke u rritur dita ditës. Klinika infektive, si dhe disa klinika tjera në qendrën klinike universitare, nuk kanë më shtretër të lirë për pacientët me COVID-19. Udhëheci i klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, kërkon vendosjen e masave shtesë, për ndryshe sipas tij do të tejkalohet çdo kapacitet spitalor. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Viola Isufi ka qenë shtrirë për 3 javë në klinikën infektive së bashku me nënën dhe babanë e saj, pas infektimit me COVID-19. Pas 3 javësh ajo u lirua për në shtëpi. Viola thot se në klinikën infektive ditëve të fundit ka pasur aq shumë pacient, sa që ka qenë gëzim i madh kur dikush është liruar nga spitali për të shtrirë pacienti tjetër.
Ka shumë njerëz, sa që më nxëspritet si dal dikush prej dhomës, si lirohet min har hyn tjetër. Edhe janë edhe në gjendje shumë të rënda, unë po thëmë zëmrana tri ove, këmë po shumë gjendje të rënda, kujdesi i mjekve dhe infermierve është shumë i madhë, edhe po mundohen që me të kalu këtë situatë.
Klinikat në të cilat janë të shtrirë pacientët me COVID-19 në Prishtinë janë të mbushura me familjarë. Ata po mundohen që të asistojnë stafin mjekësor në trajtimin e familjarëve të tyre. Irfan Dedushaj, që ka gruan në shtrirë në klinikën infektive, thot se përveç ushqimeve, familjarët sjellin edhe medikamente, disa prej të cilave janë të obliguar që t'i blejnë.
Me ato mundësi thashe i kanë, janë të trajtu, po do të shka me blejnë munges, të ashtë që lëkin e tafer në bob, vlo, non, mëtër, ki me blejnë. Në miru konë mi po skrejt, po që si kanë. Normal, dhëtë më kujdes, është të kujdes i tyne, po është të thashë edhe njëherë shumë është ka njërë zëmrana.
Drejtuesit e klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se kjo klinik nuk ka më asnjë shtrat të lirë. Shumë pak vende kanë betur në klinikat e tjera, si ato të pulmologjisë dhe mjekësi sportive, ku trajtohen pacientët me COVID-19. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, e shet tepër shqetësues trendin e rritjes së rasteve pozitive dhe thotë se spitalet në Kosovë janë në limitet e kapaciteteve. Sadiku rekomandon marrë në masave shtesë, për shkak se si pas ti, trendi ditëve të fundit brenda pak ditësh mund të jeti pa përbalueshëm.
4-5 ditë vëmë, oske mas të shtetë të një qëri qëndronë dëmohon i lirë, për asyë se kërkesat ju e gjeni jenë të mëhaja, nuk e ditë është rritë dhe numri i pacientëve në për qënë klinika tjera. Ky trend i rritjes fundit të regon që do të dojmë marrë masa, për shkak se marrja masën varet nga kapacitetet spitalore të çdo shteti. Dhe ne realisht tash të kemë dovan, sipas informatave të fundit, dovan në kufi jemi dovan të ndoshta të masave, kështu të shërzimit të spitalit.
Kosova ka mbetur vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka siguruar asnjë vaksinë. Me 20 dhe 21 mars, rreth 500 mjek dhe infermier kanë marrë dozën e parë të vaksinës në kokës që është dhuruar nga shteti shqiptar. Që nga shfaqja e COVID-19, më shumë se 1800 kosovar kanë humbur jetën nga kjo sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të pakta janë klubet e futbollit në Kosovë që brenda një sezoni shpenzojnë më shumë se 1 milion euro. Drejtues të klubeve, të cilët tregojnë për vështirësi gjatë këtij viti të pandemisë, thonë se pjesa më e madhe e shpenzimeve është destinuar për pagat e futbollistëve. Ndonse Federata e Futbollit të Kosovës ka ndihmuar klubet gjatë këtij viti, drejtuesit e tyre thonë se shteti i Kosovës duhet bëjë më shumë investime në infrastrukturën e stadiumeve në të gjitha qytetet e Kosovës. Taulant Çenaj sjell hollësi.
Në kohën kur klubet e futbollit në botë botë shpenzojnë qindra miliona euro për transferimin e një futbolisti, pa klube kosovare shpenzojnë mbi 1 milion euro brenda një sezoni. Kjo shifër përfshin pagat e futbolisteve, përgatitjet që i bën klubet jashtë vendit, udhëtimet dhe pajisjet. Në mesin e skuadrave që shpenzon rreth 1 milion euro brenda një sezoni në Superligën e Kosovës, është skuadra Gjilani nga qyteti i Gjilanit. Drejtori sportiv i këtij klubi që u formua në vitin 1945, Sevdal Robelli, thot për Radion Evropa e Lirë se që nga fillimi i pandemisë është vështirësuar më shumë çështja e financimit.
Shumica e buxhetit harxhohet në paga, një pjesë e madhe e buxhetit, ndoshta deri në 80% e buxhetit vjetor të klubit harxhohet në paga, sepse ato janë atë shpenzimet më të mëdha. Pastaj siç e thash, ka përgatitje, ka blerje të pajisjeve, udhëtim, akomodim, ushqim e tjera, po shumica e buxhetit orientohet në paga.
Sipas tij, shteti i Kosovës duhet të shpenzojë më shumë para në rregullimin e infrastrukturës.
Shteti e para punës duhet të investojë shumë apuqeshëm një infrastrukturë, sepse një pe atyne halkave, mungese halkave zingjirit, këtë saj tërsijës organizimin sportit është mungese infrastrukturës. Edhe shteti, detyrimin e parë që do të me kryu në raport me klubit edhe me qytetarë, e të kive një është me kompletu infrastrukturën.
Presidenti klubit Gjilani është biznesmeni Florim Zuka, i cili tashe disa vjetë mban barën kryesore financiare të klubit. Njëtë si klubit Gjilani janë edhe klubet tjera të Kosovës, që kryesisht varen nga financat e pronarit të klubit, e jo nga reklamat ose sponsor të tjerë. Gjatë vitit pandemik nga muaj marsi vitit të kaluar, klubet kosovare që bëjnë gara në Superligën e Kosovës u ndihmuan nga Federata e Futbollit të Kosovës. Sekretari i FFK-s Erol Salihu thot për Radion Evropa e Lirë se një klub në Superligë nuk mund të mbijetojë nëse shpenzon më pak se 200.000 euro. Por sipas tij, ka klube që i harxhojnë 500 deri 600.000 euro e që janë skuadra që luftojnë për titull. Saliu thot se në vitin e fundit i kanë ndihmuar klubet që të kalojnë sa më lehtë vështërsitë e shkaktuara nga pandemia e koronavirusit.
Ndihmat tona, gjitha ndihmat që janë për drejta televizive, po edhe ndihmat tjera që kemi dhënë ekstra për shkak pandemisë, jepen domthonë gjitha klubeve. Domthonë çdo çan që është i destinuar për klubeve, arrin destinacionin e klubeve. Po i kemi harxhuar minimum rreth 1 milion e gjysmë. Faktikisht ndihma klubeve, ato që takojnë klubeve, drejtave televizive për pandemi.
Saliu thot se Federata e Futbollit të Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë investuar në përmirësimin e infrastrukturës në shumë qytete të Kosovës. Gazetari i Sportit, Drilon Sulejmani, që nga afër përcjell zhvillimet në futbollin e Kosovës, thot se klubet e Kosovës përballen me vështirësi financiare. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se klubet nuk mund ta mbulojnë shifrën të cilën e shpenzojnë, përveç skuadrës që shpallet kampione e Kosovës, e që ka mundësi të marrë pjesë në gara ndërkombëtare, siç është faza para kualifikuese Ligës e Kampionëve ose faza para kualifikuese Europa Ligës.
Koha pandemisë Covid-i ja pa mundson të fazë hyrje në stadion, edhe nuk kanë mundësi me përfitu prej biletave. Njashtu është një minus i madh që klubet nuk mirën me çështjet marketingit, shitjeve të fanillave, të rekwizitave e gjonave tjera dhe në këtë aspekt do më të një minus.
Aktualisht në Superligën e Kosovës bëjnë gara 10 klube. Klubet e para në Kosovë janë formuar në vitin 1922 në Gjakov dhe në Prishtinë. Pas luftës së dytë botërore, prej vitit 1945 e deri më 1991, kur në Jugosllavi kishte filluar të përparonte futbolli, ishte formuar Federata e Futbollit të Kosovës më 1948, si dege Federatës së Futbollit të Jugosllavisë. Në ligën e parë jugosllave u dallua më së shumti klubi i futbollit Prishtina. Antari i kësaj lige ishte edhe klubi i futbollit Trepça nga Mitrovica. Kurse Liga e dytë shtetërore vazhdimisht kishte nga 3 deri 4 klube kosovare. Në këto dy liga federative garonin Slovenia, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Mali, Zi, Vojvodina, Kosova dhe Macedonia, të gjitha në një ligë unike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mund Mungesa vaksinave për shtetet që nuk kanë mundësinë e furnizimit ka rritur mundësinë e ndikimit të shteteve tjera, siç është rasti i Rusisë, e cila përmes donacioneve synon shtrirjen e fuqisë së saj në këto shtete. Kështu vlerësojnë ekspertët Maqedonas Blagoja Markovski dhe Ilija Gjugumanov. Ata thonë se ndimat janë të mirë se ardhura, por se nuk duhet të shfrytëzohen për qëllime politike. Maqedonia e Veriut deri më tani është furnizuar vetëm se me 3000 vaksina ruse dhe 8000 vaksina si donacion nga Serbia. Raporti Isuf Kadriut.
Vaksinimi për mbrojtjen nga pandemia e koronavirusit të ri që shkakton në sëmundje në COVID-19 ka rritur përpjekjet e shteteve të fuqishme për të shtrirë ndikimin e tyre ndaj atyre shteteve që ende nuk kanë arritur të sigurojnë dozat e para të vaksinave. Thot për Radio në Evropa e Lirë, Blagoja Markovski nga Forumi Balkanik i Sigurisë. Maqedonia e Veriut deri më tani ka arritur të sigurojnë nga Rusia rreth 3000 vaksina Sputnik dhe 8000 vaksina të tjera Pfizer si donacion nga Serbia. Autoritetet serbe së fundi kanë dhëruar edhe 100 doza tjera për vaksinimin e gazetarëve, ndërsa ka paralajmëruar edhe mira të tjera për rrodat ekonomike. Po krijohet një konkurrencë jo lojale në kuptimin se unë jam i fuqishëm dhe unë mund t'ju ndihmoj. Dhe me këtë ju në një afat më të gjatë kohor, do të varenin nga këto shtete me që ju kanë shtrirë dorën kur ju kishit nevoj. Thoto Markovski duke shtuar se në një situatë të tillë të varësis, kemi ardhur edhe si pasojë angazhimit të jo të duhur të institucioneve, të cilat përkundër premtimeve e pritjeve të mëdha, nuk bën thuajse asgjë në sigurimin e vaksinave.
Da, ja imaše blagovremeno obezbedjeno Makedonia vaksinata.
Sikur vendi jon të siguronte me kohë vaksinat, sigurisht se nuk do të vinim në një situatë të tillë. Nuk kam asgjë kundër asaj që Serbia të na dhuroj vaksina, madje duhet faleminderuar, por këtu kemi një manifestim të fuqisë, thotë Blagoja Markovski nga Forumi Balkanik për Siguri. Ilija Gjugumanov, përfaqësues i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë së Veriut, thotë se shëndeti është mbi të gjitha dhe se ndihma qoftë ajo edhe në vaksina është e mirë së ardhur. Dhe nuk duhet të politizohet, por në realitet kjo nuk po ndodh. Sipas tij, mungesën e reagimit të BE-s për furnizim me vaksina të shteteve që nuk janë anëtare të BE-s, sikur po e shfrytëzojnë shtete tjera, sidomos Rusia, për të forcuar ndikimin e saj, por edhe perceptimin se ajo përballet me pandeminë më mirë se sa perëndimi. Procesi i vaksinimit të gjithsesi se ka hapur një fush, një terren të ri ku fuqitë më dha duan të tregojnë forcën e tyre dhe një farë ndikimi të tyre mbi vende tjera. Konsideroj se procesi i vaksinimit dhe ndihma që ofrohet duhet të pranohet, me që kemi të bëjmë me shëndetin ton, por padyshim se kjo ka hapur debate të ndryshme dhe teori konspiracioni, por besoj se BE-ja apo perëndimi, të cilat nëpërmjet mekanizmit të COVAX duhet të furnizonin vende tjera me vaksina, sikur i kanë lënë golin e hapur Rusisë, e cila ka shfrytëzuar këtë situatë për të rritur ndikimin e saj, thotë Gjugumanov. Një hulumtim realizuar nga Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë së Veriut kanë zjerë të dhënat se mbi 30% e qytetarëve ardhjën e vaksinave ruse e konsiderojnë si triumf të diplomacisë ruse, e cila sipas tyre po përballet më me sukses se vende tjera me pandeminë. Mercel Bilali, njohës i çështjeve ndërkombëtare dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare, thot për Radio në Evropa e Lirë se përpjekjet për shtrirje të ndikimit, qoftë edhe përmes vaksinave, mund të ketë nga shtetet të caktuara.
Geopolitika e vaksina nuk është afatgjate. Ajo që është ekonomike, pra që është e komunikacionit, e lidhje, ajo mbap gjatë, por geopolitika e vaksinave mund jetë momentale dhe shpejt kaluese.
Thotë Bilali, institucionet të thonë se po ndjekin situatën jo vetëm lidhur me pandemin, por edhe me pasojat e saj mbi aspektet e sigurisë. Eroldo Musliu, drejtori i Agjencisë së Zbulimit, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se prioritet po i jepet shkëmbimit të informacioneve me aleatët për pandeminë në nivel global e që kanë potencial destabilizues dhe ndikim ndaj sigurisë kombëtare. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.